Olsen Gunnarsdóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, herra forseti. Það er 1.5 sólarhringur liðin, rúmlega. Alltaf sé ekki þetta leiti og fyrir gær sem að upp úr þessu sem að við vorum óskættir fundi. Þannig að ráðuneyti hefur nú haft heldur langan tíma til þess að taka saman og föndra tölur, ef þetta snýst það. Okkar ósk var að fá til fundar fulltrúa eldri borgara og örgja til að hlusta á þeirra sjónarmið. Ekki til að hlusta á sjónarmið ráðuneytisins einhverjar tölur. Þetta snýst nefnilega einhverja einskiptis aðgerð sem á að liggja nokkurn meginn fyrir, það kostar. Það þarf ekki mikla útreikninga til þess virðulegi forseti. Við erum að leiðrétta kjör fólks til jafns við þá aðra sem að hér eru á vinnumarkaði aftur í tímann. Til 1. maí og núna fram til áramóta. Það snýst þetta, þetta á ekki að snúast bara krónur og aura. Milljarðarnir til eða frá sem þetta kostar þeir liggja nokkurn neinn á hreinu og það þarf einmitt ekki neinn súlurit eða línurit eða nokkurn skapaðan hlut til þess að segja að þessi ríkisstjórn sem búin að gera þetta og fyrirverandi ríkisstjórn hitt. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst að leiðrétta misrétti.
Áttu verður þriðji þingmaður